сайн байцгаана сонсогчдоо, та бүхэндээ энэ удаагийн дугаараар тосчин ээж оргилмаг урьж оролцуулж байна. Тэгээд сайн байна уу?
Сайн байна уу?
Сайн байна уу? Оролцоогийн минь хүлээж манай подкастт оролцоод маш их баярлаа. Тэгээд манай сонсогчдод өөрийгөө товчхон танилцуулахгүй юу?
За, баярлалаа. Намайг бас урьж оролцуулсан баярлалаа. Тэгээд намайг оргилмаг гэдэг. Тэгээд хоёр хүүхдээ ээж. За тэгээд нөө гараар бүтээгдэхүүн хийх сонирхолтой, хоббитай. Тэгээд маш олон төрлийн органик бүтээгдэхүүн хийдэг. А тэгээд бас сургалт явуулдаг. За тэгээд амин тас хэргэлдэг. Тийм нэг бүсгүй байна.
Тос гэд ярьж штэ тэ. Тэгэхээр тосчин гэд тэгэхээр яг тосныхаа тухай жоохон дэлгэрэнгүй яриад өгөөч.
Амин тас гэдэг маань юу нэл л ургамлын нэг цэцэг жимс үр үндэснээс гаргаж авдаг. Тэгээд маш гоё өвөрмөц агшин үнэртэй. Эмчилгээний одоо өвдөс нөлөө үзүүлдэг. Тийм гахалттай үнэртэй үнэрт тас байгаа. Энэ тасаараа дамжуулаад одоо хүний сэтгэл санаа засах, аливаа өвчнөөс бас өөрчлөлт сэргийлэх зорилгоор Ер нь бас органик бүтээгдэхүүн, хими орц найдлаггүй бүтээгдэхүүн бас өргөнөөр хэрэглэгддэг. Маш их хэмжээний ургамлаас маш бага хэмжээний тас гаргаж авдаг. Тэгээд энэ тас маань концентрац, молекул, концентрац маш өндөртэй, дээрэс нь молекул маш жижигтэй. Хүний цусан тас маш хурдан нэвчэж орох чадвартай ийм тас байгаа.
Тэгээд түрүүн яранда тийжсэн чинь хоёр хүүхдийн ээж гэдэг. Тэгээд хоёр хүүхдийн ээж гэдэг тэгэхээр яг тос яагаад ерөөхдөө тий сонирхох болов уу? Яг эмэгтэй хүний хувьд гэх юм уу тий тэр хатлаас сонирхох уу? Аль эсвэл өмнө нь бас иймэрхүү зүйлүүдэд дуртай байв уу? Яг юу энэ амин тос руу тий хөтлөсөн байдэг.
Тий би яагаад багыгаа олоод тэгээд жирэмсэн байх хугацаанда ер нь бол нэг гараар бүтээгдэхүүн хийх, органик бүтээгдэхүүн хийх гэдэг их сонирхож судалчихсан л та. Тэгэл яг нэг ажлаасаа гараад декретаа аваад гэртээ суугаад хамгийн анх лаа хийж үзмээр санагдаад ер нь лаа хийж болдог гэж би ер нь бол урд нэгт хийж бодож үзэж байгаа ч гэж төсөөлж байгаа ч гэв юм бэлээ. Тэгээд нэг удаа аюуна Pinterest ингээл ухаал гоё мүзээс очсон ч юм. Лаа хийх тийм заавартай тийм юу хараад зураг хараад тэгээд хөө хингэж асгиж алд юм бах таа гэвэл айгүй сонирхолтой санагдаа тэр үед бүр амар хобби хөдөлсөн баггүй бүр ээ айгүй хурдан л хийж үзмээр санагдаал. Тэгээд хамгийн анх ер нь лаа хийж эхэлсэн л дээ. Тэгээд лаа маань болохоор нөгөө шар буурцааны тасаар хийсэн органик да дээрээс нөгөө Монгол зүгийн лаа бас ашиглаад лаа хийж ах хэлчихсэн. Тэгээд лаа хийж явсаар агаал сүүлдээ одоо бааны бөмбөлөг тэгээ бааны давс савангээ бүтээгдэхүүн бас хийж алд юм байна гэл ер нь тэгээл яг DIY бүтээгдэхүүн рүү гарч ирсэн л дээ. Тэгээ бүх төрлийн юм бараг л бүгдийн л нэг дараа аваад хийчих хүсэл төрөл бүр тэгээл лаа саван бааны бөмбөлөг гэж явж аваад тэгээ тэр бүтээгдэхүүн хийхэд маань яг essential oil гэж нэг юм гарч ирээдсэн байхгүй юу? Тэгээд нэг жижигхэн шилтэй юм ингээл одоо бүтээгдэхүүн руугаа тусааж хийгээд харна. Энэ одоо юу юм болоо гэж эхлээд аюу гахаал. Тэгээд монголоор орчуулад үзэхээр нөө эфирийн тас гэж гарч ирсэн. Тэгээд энэ одоо яад гэдэг юм бол гэл тэгээд бас нэг юм гараар бүтээгдэхүүн хийдэг хүмүүсийн бас групт ороод ясан чи яг энэ амин тас нэг тухай мэдээлэл явжсэн. Тэгээд сонирхож одоо яад гэдэг юм. Ер нь ал анх тэгж бүтээгдэхүүн хийхдээ нэг илүү сонирхож аач хэрэгжилсэн. За тэгээд аваад хэрэгжилсэн чинь бүр дотроостай айгүй олон төрөл юм байна. Дээрээс нь хүний эрүүл мэндэд айгүй хэрэгтэй юм байна. Тархлаа дэмжиж өгд юм байна. Ханаа тамунаас уршлын цэргэлд агаар цэвшүүлдэг гэл ингээ уншаад судалсан чинь бүр айгүй сонирхолтой санагдаад тэгээд тэр үед бас нэг анхлын өнөрөө өвдөс гэд араме терапист Эрдэнэсцэг гэдэг чихээ гаргасан номыг бас авч уншчихсан бүр хаби хөдлөв. Тэгээд дэрийг уншсан чинь бүр яг нэг амин тасны гарал үүсэлтэй сэтгэл санаанд яаж нөлөөлдөө, бие махбодод яаж нөлөөлдөө ингэж бүр Үнэхээр нэг бүр өргөн мэдээлэлтэй, тэгээ бүр дээр үеэсээ тэгшнээс хүмүүс одоо юм гарахаас өмнө одоо урамлаар одоо бие амгаа жимчилдэг байсан. Тэрнээс анх ингээл үүсээд ер нь бол анх гал гарсан цагаас эхэлсэн гэж байгаа хгүй, ер нь бол амин тасны яг түүх дамг нь бол тэгэл тэрнээс хаал би бүр үнэхээр хэрэгтэй бүрстэй заавал гэрт байх хэрэгтэй байна. Дээрээс нөгөө нэг Улаанбаатар, Монголд Улаанбаатар чинь хотод бутааны асуудал аягүй их байсан. Тэгээ агаар аягүй бохор. Тэгэл нөгөө хүүхдүүд маань байн өвддөг. Тэгээ баг маань жоохон байсан л да. Том маань болохоор ер нь аль жоохон өвдгөөд өгдөг. Тэгээ өвдчихөөрөө хаалаа нь их өвдөн. Хаалаа нь одоо хүндрээд ирэхээр тэгэл заавал нэнтэйг тарай марай хингэлдэл нилэн хэцүү байсан. Тэгээд яг юм уу амин тасаар ингээд эмчилж амгааж болд юм байна, урсан сэргийлж болд юм байна гэдэг бүрстэй. Үнэхээр бүр дурлалж нөгөө илүү бүр нөө уншиж судалж авч хэглэжсэн байхгүй. Тэгээд тэрийгээ одоо ер нь амин тасаа эмлээд яг 2 жил гарсан болж байгаа. Тэгээд энэ хугацаанд болохоор гэр бүлийн маань эрүүл мэндэд маш гоё эерэг өөрчлөлтүүд авчирсан. Тэгээд тогтмол тууштай хэглэж чадах юм бол үнэхээр нөгөө нэг эмний хэрэглээ багасдсан юм байна. Гоё байгалийн аргаар урдсан сэргийлж бас болд юм байна. Зүгээр гоё нөгөө нэг тасаа уушлуулад үнэрлэхэд одоо сэтгэл санаа ямар гоё өргөдөв те. Дээрэс нь одоо нөгөө бодисын солилцоо дэмжих, хадаад гэдсний үйл ажиллагаа дэмжих гэж ер нь маш олон төрлийн урамлаасан таснуудыг гаргаж авдаг байна таахгүй. Тэгээд гол нь нөгөө нэг цэвэр эмчилгээний тас тэгээ бас синтетик аргаа гаргаж авсан тас гэдгээ бас аягүй сайн ялгаж мэдчих хэрэгтэй юм билэ. Тэгэхгүй нэг бас анх яг нэг эфирийн тас сайн юм байна гэд бодоод зүгээр нэг одоо тий гадуур зарж байгаа одоо 3500-ийн дэлгүүр төрөлтэй эссеншл ойл гэж зарж байгаа юм. Тэрийг бас анх яаж мэдхгүй ааж хэрэглэжээгүй ингээд нэг одоо хүртэл өөртөө баярлагдав. Тэгээ өөрөө яг тэр таснад авахаас өмнө би яг тэр нам ушаад тэгээ өөрөө уншаад айгуу судалсан байсан болохоор яг цэвэр нэг 100% цэвэр охороо тас юм анхаарч сонгож хэглэжсэн мөлий. Тэгээ тэр үедээ бас тэрэндээ яг ихтгэлтэй бишээсэн л да. Тэгээд ингээ аваад хэрглээ дүр дүнгээ ингээд өөрийнхөө биеэр мэдэрхээр бүр үнэхээр гайхалтай. Тэгээ хүний амьдралын нэг бүх одоо хэрглээнд одоо хэрэглэгдэж болохоор маш өргөн хэрглээтэй. Тэгэхгүй юм байна л да. Тас маань тий.
Хайлхамжтай. Тэгээд одоо тэгээд гэр бүл маань өөрчлөлт гарсан гэдэг ээж штэ тий. Тэгээд дээрэс нь өөрөө ингээд хүүхэд нь одоо тий яг өөрт чинь тулгарч исэн асуудалтай байсан болоо тэрийгэ шийдвэрлэх арга замаар өөрөө чинь бас хобби байсан дээ. Бүх юм нь ингээд нэгтгэсэн байгаа байхгүй сонсохоор лайк тодорхойтай байсан дээ. Тэр нь ингээд явсаар хагаад ерөөхдөө яг нөгөө дотроос чинь одоо яг гарч ирсэн гэх юм уу тий. Яг дотроос үнэхээр хийхийг хүссэн учраас магадгүй илүү өөрчлөлт нөлөөтэй илүү гоё тэрд нь илүү дуртай кафтай хийж авчиж бас магадгүй тий би бас яд гэж бодож байна. За тэгээд дараагийн асуулт маань бана бэрхшээл ба боломж номыг өмнө нь уншижсэн гэж сонсч байсан. Тэгээд бэрхшээл ба боломж номыг яг уншаад яг өөрт чинь ямар сэтгэл ямар бодол төрчихсэн бэ тий. Яг ном уншсны өмнө ямар байсан, ном уншсны дараа ямар болсон ч юм уу тий. Жижигхэн өөрчлөлтөөс бас хуваалцвал.
Тэн тэн би ер нь аль бэрхшээл ба боломж гэх номыг 10 жилийн өмнө гэх юм да. 10 жил зараач 10 жил биш нэг ямар ч 8 жилийн өмнө бол дөнгөж гараад анх удаа хэлсэнд гарч яхад нь авч уншижсэн. Тэр үед болохоор би нөө Шведэд Стокгольм хотод ажиллаж амьдардаг байсан. Тэгээд яг нөө Моника Пацух гээд подкастуудыг айгуух сонсоод тэгээд подкастыг нөө сонсон ч намын авмаар санагдаад тэгээ намын бүр Монголоос сахиж аваад уншаад суучсан. Тэгээ тэр үед бүр яг нэг юм Шведэд нэг юм басан байдаг хгүй гадаа талбайд. Тэгээ тустай ингээд хашаатай талбай дотор ингээд басан басантай. Тэгээд гой ногоон зүлэгтэй хүмүүс нөө басан бараал гарч ирээл зүлэн дээр ихтэйл ингээд ном уншаал зарим ингээд хүүхдүүд ингээд тоглолт өдрийг одоо амралтын өдрөө өнгөрүүлдэг гэсэн. Тэгээ яг миний нөө байсан газрын хажуухан тийм нөө басан байдаг байсан. Тэгээд яг тэр бэрхшээл номыг уншаад бүр тэр яг зүлгэн дээр хийчихсэн маань бүр ата хүртэл нүдэн тавьчих. Тэгээд аюу гой нэг гэрч тээ бүр аюу хий гэсэн хүслэл мэлцлийг тэр намнаас би анхаарч байсан. Тэгээ шигэдэд байсны хичээлгөө бүр ингээ тээ Монголд очиад та үзүүлээд өгье. Аста хийх боломж ал зөндөө байгаа юм байна. Тэгэл бүр аюу мотивац аваад аюу тэмчгүүч орчсон тэр нам уушаад. Тэгээ намаа уушаж дуусчаал Монгол руу дүүнэрлугаа явуулж гисэн.
Тэгвэл бас шивэдэд амьдарч байсан гэж хэлж штэ. Шивэдэд хэдэн жил болох вэ? Тэгээ тэнд амьдарч байхдаа юу гэж хэлсэн бэ?
Тэгээ шивэдэд талахаар би яг 6 жил амьдарсан, амьдад ирсэн. Анх 19 настайдаа яг шивэд биш нэ анх би Унгарт очижсэн баггүй Унгарын Будапештэд. Тэгээд Унгарт 19 настайдаа одоо юу ч мэдэхгүй, хэл уусч мэдэхгүй, тэгээд аавч гэрээсээ хаал анх очижсэн. Тэгээд Унгарт Будапештэд ч юм би 2 жил болоод тэгээд тэндээсээ Шивэд руу яваад Шивэдэд 4 жил болоод ирсэн. Тэгээд ер нь алстай хийж үзээгүй ажил гэж байхгүй. Айгүй олон төрлийн ажил хийжсэн. Хэл бас мэдгүй те. Яг Унгарт би 2 жил алхтаа Унгар хэлээр аваа гайгүй ярьдаг болоод жоохон тэгээ ойлгодог гэдэг болцсон байжсэн чинь дахиад Шивэд дээрээ дахиад шалгуу орсон дахиад шинэ хэлтэй мега тэгээд нөгөө нэг Шивэд чинь хийх нөгөө нэг газрууд надаа Шивэд дээрээ л ярьдаг. Гэхдээ бүх хүмүүс нь бас англи хэлээр бас ярьдаг гэсэн. Гэхдээ миний бас англи хэл мэдлэг бас тийм ч сайн байгаагүй. Дөнгөж нэг аа би утаал байсан. Тэгээд Шивэд хэл бас давхар сураад Шивэд очиод нэлээ хэдэн сар бас ажилгүй байсан. Шивэд данх очиод. Тэгээд соёлыг бол үнэхээр ангайж гайхажсэн. Үнэхээр гоё соёлтой, гоё цэрхэн. Тэгээд тэр байглаа ямар их хайрлалтын. Тэгээд эмгэгтэй хүний хүүхдүүг одоо ямар их хайрлалтын гэдэг нь бүр миний нүдийг бүр нээж өгчсэн байхгүй юу? Тэгээд бүр айгүй хайртай одоо уртл Шивэдээ сандаг. Тэгээд анх удаа бас нөө өнгөрт очижээс өнгөр маань болохоор бас анх удаа очиж үзэжсэн уу болохоор бас өнгөрөө ажс айгуух сандаг. Хаяа хаяа хоёр уулаа санамаа. Тэгээд янз янзын ажил хийжсэн. Ингээл цэвэрлэгээний ажиллаас юм бол хэлжсэн л да. Буудлын цэвэрлэн, айл цэвэрлэн. За тэгээл нөө хяцтаал бас хилээ хагаал уншаал тээ. Явдагсан тэгээл буудлын ажил болохоор бүгөлээ айгуу их тэлдэг. Дөрөв цаг ч юм уу гээд айгүй хаал газар очиж би цэвэрлдэг гэсэн анх. Айгүй хаал бараг 2 цаг гарan явж очдаг юм газар. Тэгээд өглөө 4 гэж хасаал метро цавна. Тэгээд очиад буугаал хатуус дамжиж явж байгаал ач цэвэрлдэг тийм буудлыг цэвэрлдэг гэсэн. Тэгээд бабаагаар нөгөө хилээ сайжруулаад хилээ сурхан ярихээр ажилмаа нас өртөлтэй хон өөрсдөөл жоохон тэгшээд явж исэн. Буудлыг цэвэрлж аваад тэгэн гота ресторанд нэг аяг тагуугаач ороороо тэгээ байжснаа жоохон хэл сайжсан зөөгч болоод тэгснээс үлдээ касан дээр нь зогсоод бүр ингээд тэгээд нөгөө нэг ресторанны касан дээр ажилладаг үзснээ дараа нь бүр айгуу гоё чихрийн дэлгүүрт ажилладаг болоо бүөн чихрийн донд зогсдог байлаа. Стокгольм хотын төв нөгөө централ дээр нь гой том чихрийн дэлгүүрт нэг хэсэг ажилладаг гэсэн. Гэх мэтгэл ер нь аль хилээ сураал ингээл баг багаар агш дэвшсээр агаад гой гой газар ажиллаж асуусан юм даа.
Тэгвэл энэ дээр нэг асуулт байна л та. Гадаад руу ингээ гарахаар те яг одоо гарахыг хүсэж байгаа ч юм уу яг одоо Шивэд ч вэ хаач вэ Солонгос ч вэ тий хаач явахыг хүсдэг хүмүүс ч гадаадд л яг гой олон ч юм уу те гадаад руу явбал гой амьдрал байгаа. Тэ яг тийм л амьдрал Монголд амьдрал алга гэд айгүй олон хүмүүс ялангуяа сүүлийн үеийн залуучууд ерөөхдөө тийм хандлага айгүй болчоод байна л да. Тэгээд тэрнээр юу гэж хэлэх үү? Гадаад руу хэрвээ явхаар болвол таны зүгээсдээ яг ямар зүйл хэлмээр байна? Гадаад руу явхаар болвол ийм ийм байгаараа юу гэдэг нь те. Ингэсэн байвал бас арай дээрээд юм байх шүү ч юм уу те. Ялангуяа хэлцүү ямар ах хэвстэй юм ч юм уу. Тэр тал дээр өөр их одоо хэлхийг хүссэн зүйл байвал юу гэж хэлэх үү?
Тэгээ ер нь бол яг хүмүүс яг гадагшаа явбал гоё юм гадагшаа явбал гэл яад л да. Тэгээд үнэхээр нэг явахыг хүсээд тэгээд очиад амжилт гаргахаар ч юм уу тэгээ гоё шинэ зүйл сурахаар давхар бас зорилготой явбал зүгээр юм шиг санагцсан. Тэгээд зөвхөн ганцхан ажил хийж байгаа тэгээ бор хар ажилд одоо дарлуулж аваад Тэгээд нас сурсан зүйлгүй тэгээ яа бүр мөнгөөч цуглуул чадахгүй ирдэг хүмүүс бас байдаг. Аа тэгээд зарим нь бол үнэхээр гоё ном мундаг сурч боловсраад Монголдөө ирээд гоё тэр сурсан мэдснээ гаргаад явж байгаа хүмүүс ч байна л да. Тэгээд яг эхлээд нь хүмүүс нэг баг цари хэлний мэдлэгээ нөө Монголдөө хугацаа алдахгүйгээр сурчаад тэгээд нэг очиж ажил хийх юм бол хуцаа алдахгүй аюу хурдан одоо боломжийн ажилд боломжийн цалин авахар ажиллах боломж ас байдаг. Тэгэхгүй нөө юу ч мэдхгүй энд хилээ судлаагүй байж аснаа шууд ингээл танихгүй орчинд очичдаг. Тэгэхээр нөө хэлэхгүйгээд болно гэж ажилд авахгүй. Тэгээ за ажилд авсан ч гэсэн нөө хэлэхгүй болохоор ингээд гоё харьцаад ингээд гоё өөр боломж гарах байсныг нь алдах ч юм уу те. Гэх мэт нөө юм уу тас яадаг. Ер нь аль хилний асуудал аюу сан бүр 100% биш юм аа гэхэд ядаж явахаасаа өмнө нэг сурсан мэдлэгтэй бас очих юм бол хугацаа хэмнэх байх гэж би бодоод аа. Ер нь бол хугацаа хэмнэлтэй. Хилтэй юм жаачаа шууд гайгүй ажилд орчин. Тэгээд хилээ бүр ажиллаж байгаа хэвцээ гоё сайжруулаад өшөө гоё боломжуудыг авах тэгээд завшаан гарах байдаг. Тэгэхээр бас миний хувьд бол тэрэн дээр зүйл маань тэгээд эхний үедээ болохоор яг хаа эхний хідэн сар жоохон ингээл гэрээ санаал буцчих явах хүсэл бас ингээл төрөөд өгдөг. Тэгээ яг нэг эхний хідэн сараа даваад тэгээд гоё ажилттай, төрөлтэй ингээд цалин хөлөө ингээд аваад яваад ирэхээр гоё ирч хүчтэй болоод хэлтгэлдэ. Зарим хүмүүсний эхний хідэн сараа нэг төвч чадахгүй. Устай амар хэцүү байжтэй гоё газар гэл ирсэн чинь устай айгүй хэцүү байна, ингээд байна, тэгдэм байна гэл нэг шалтаг гаргал гомдлоод тэгэл нэг баг зарим буцах чи я тохиолдол байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр аль аль тал дээрээ жоохон бодолтой. Тэгээд хилээ бас судлаад яваарай л гэж зөвлөмөр ээ.
Баярлалаа. Ста гой зөвлөж штт. За энэ дээр бас нэг зүйл байна л да. Одоо нэг яг гертэ хүүхдэ хаардаг ээж нар гээд тэгээ жижиг ээж маань яг хүүхдээ гаргаалтай гэртээ гарч ярах боломжгүй хүүхдийг харах юм байхгүй гэртээ аягүйх удаан цагийг мөрөө хэрэгтэй болдсон шүү дээ хүүхд нь цэцэрлэгт ортол гэдэг юм уу те тэр хугацааг одоо би нэг юунаас сонсчлээсэн л да 100-ийг гээд пейж худс ажилладаг бас коуч хийдэг юм хэвтэй пейж нь сонсчсэн л да тэрэн дээр болох ингэсэн мэс байхгүй ээж нар монгол эмэгтэйчүүд яаж хэлдэг гадаад ээжүүд монгол ээжүүдийн ялхаа гэдэг ерхэд бичсэн юм байхгүй тэрэн дээр монгол хэлээр болохоор одоо зүгээр ингээд гар урлын ч юм уу те ингээд одоо үсний боолт ч юм уу те арсар зүйл хийдэг эмэгтэй байлаа гэж те тэгэнгүүт тэр эмэгтэй өөрийгөө хүмүүст танилцуулах таа ч юм уу те ингээд хэлдэг би бол ингээд яг вэ ингээд нэг ядарсан эмэгтэй би нэг энд ч юу миний хийж одоо бүтэн юм чи гэж юу ах вэ те энийг нэг хэдэн ширэг боолт хийгээл зарж гин тэгээд нэг иймэрхүүл байдалтай байндаа ч юм уу. Иймэрхүү хандлагаар ханддаг бол гадаад эмэгтэйчүүд энэ дээр яаж хардаг вэ гэхэлэр би бол бизнес сэтгэлгээтэй эмэгтэй хүн. Тэгээд миний одоо энэ хийсэн одоо боолтыг те миний хийсэн зүйлтийг хин нэгэн хүн худалдаж аваа тэр хүнийг илүү гоё үзэсгэлэндээ байгаа нь харна гэдэг миний хувьд бол энэ айгүй гоё. Би нээсэ кайф авдаг, би энэ ажилтай айгүй дуртай гэж хэлдэг гээд. Тэгээд энэ хоёрын ялгааг харчаад би бүр яг тийм ихтэй Монгол эмэгтэйч яг ингэдэж штэ гэж бүр бодоод дуулдчихсан аахгүй. Тэгээд энэ дээр танд бас хэлэх зүйл байна уу? Яг бас яг бодож хэлчихсэн цагтанд татж яана уу гэдэгхгүй.
Тэнтэй яг өнөө өнөө ер нь аль айгүй их тийм байдаг. Гэхдээ бас бүгдээрээ бас биш л ах л да. Гэхдээ бас дийлэнх хувь нас тийм сэтгэлгээтэй байж магадгүй. Тэгээд миний хувьд бол яг хав за хоёр дахь хүүхдээ яг төрүүлгээл төрүүлээл ер нь бараар ингээ бүтээгдэхүүн хийж эхэлсэн баггүй юу. Тэгээд одоо ингээд яг 3 жил алж байна. Миний охин одоо 3 нас хүрэх гэж байна. Тэгээд энэ хугацаанд би бүр одоо ингээ эргээ харсан чи айгүй их зүйлийг амжуулсан байлээ. Эргээ тарахад яг нөгөө нэг хийсэн зүйлтэй одоо ингээ айгүй гоё кайфтай бүр айгүй хурдан өнгөрсөн байна ингээд бодхоо. Саяхан л ингээ төрөөл гэтээ саджасан шиг санагдаж байхгүй юу? Гэтэл ингээ 3 жил өнгөрсөн. Тэгээд энэ хугацаанд би бүр маш их зүйл сурсан. Тэгээд ер нь бол эмэгтэй хүн нөгөө нэг зоригтой, тэгээд тууштай. Тэгээд шантрахгүй одоо шантарсан ч гэсэн тэрийг давж гарах тийм сэтгэлийн тэнхээтэй бас байвал одоо илүү амжилтанд хүрэх юм уу те илүү өөрийнхөө даунд хэлэх байх гэж бодож байна. Тэгээд би энэ 3 жилийн хугацаанд бүр ерөөсөө нэг ч удаа зүгээр суугаагүй. Тэгээд маш олон найз нөхдтэй олсон. Маш их зүйлийг сурсан те. Тэгээд ер нь олон эмгтөөхөө өөрийгөө голч алахгүй юм байна л л те. Би чадахгүй. Тэгээ одоо хинч надад туслах үү те. Тэр ингээ хийчих юм бол намайг ингэж хэлнэ, тэр ингэж хэлнэ. Эсвэл одоо надад хүүхд таарч хүм байхгүй юм ч юм. Эсвэл надад одоо энэ нэг хийчих гэхээр мөнгөн чанаа юм уу те. Би амар завгүй юу хүүхдээ харчих юм хажуугаар юм хийх юм уу гэл өөрөө өөртөө амар шалтгаан гаргаж ирээд би тэрүүнгээрээ гой боломжоодаа бүр ингээ орт тас хаагаа ичихгүй зөвхөн өөрийнхөө бодлоор үйлдэлч хийж эхлэхгүй гэж зөвхөн бодлоороо бүр ингээ хийгээ тэ амжилтанд хүрэх байсан бүх боломжоо зүгээр бодлоороо л хаагаал тэгэл хаалт тавиал өөрийгөө ингээ хайрцаглаал тэгэл тэрэндээ стресс нь бүхэн тэ би ингээл гэртээ суугаад хүүхдээ аль бусад хүмүүс гоё гадуур тэ ийм ч юм ийгэл тийм ч юм ийгэл ингээ явж байгаа юм би эсвэл нэрэ гэл ингээ стресст их ингээ бас гол шалтгаан болоод байгаа юм. Тэгэхээр өөрийгөө голохгүй хийж чадна гэдэг аюу гай өөрийгөө өөртөө итгээд зоригжуулаад тэгэд яг ингээд хийж эхэлсэн цагт бол аяндаа ингээд хийж эхэлжлээ гаа эхлээд ингээд явж байгаа бол аяндаа л ингээд гоё эрэг өөрчлөлт боломжоод ингээд баг баар гарч ирээд гэдэг юм шиг санагдаа.
Аа
тэгээ юу ч хийхгүй бол тэгэл үнэхээр барих байдаг байрандаа стресс нэнтэй ингээд байгаа тийм а юм хийгээд хөдөлмөрлөөд ирэхээ хажууд байгаа хүмүүс нь өртөл ингээл баг багаар дэмжиж эхлэх ч юм уу тий. Тэгээ өөрөө өшөө гой боломжууд гарч ирээд ингээ яадаг. Миний хувьд бол яг тэгжсэн байхгүй. Энэ надаа бас одоо хүртэл манай хоёр хүүхдийг харж өгөх юм байдаг байхгүй юу. Тэгсэн хүртлөө би 3 жилийн хугацаанд айгүй их зүйлийг хийсэн. Тэгээ тэгээд нөгөө нэг өөрөө гараар юм хийдэг гэж аа сүултэн сургалт нугалт хийдэг болсон байхгүй юу. Тэгэл одоо хүртэл сургалт хийдэг. Гэтэл би яг энэ сүүлийн 2 жил бол би 7 хоногт нөө сургалт хийгээгүй 7 хоног гэж надад байхгүй байхгүй. Тэгээд нөө сургалт орсон одоо ер нь дандаа хэвчлэн л нөө ээжүүд, гэртээс байгаа хүүхдээ харж байгаа ээжүүд, өсгөөчүүд тэ эсвэл нөө одоо тэтгэртэй гарч байгаа эгч нар ч юм уу хүмүүс ингээ ирж сургалтанд суужсан байхгүй.
Ааха яг нэ.
Тэгээд ингээ харахаар нийтдээ би бүр нэг давхарсан байгаар 700 орчим эмэгтэй сургалт орсон баа. Тэгээд тэр хүмүүсээс одоо яг ингээ нөө сурсан сургалтаа бас хоббигоо тий бизнес болгоод бас ингээ амжилттай явж байгаа хүмүүсээс зөндөө байгаа. Тэгээд над руу залгаад чиний сургалтанд анх суугаад энийг хийж сурч ирсэн тий би нүгээр одоо ингээ одоо үртлэнийг би хийгээд орлоо тий нэмэлт одоо орлоготой болоод ингээ явж идэг шүү. Одоо бүр миний охин надад хийж өгч тусалдаг алтанч гэх юм уу тий гой гой бас тийм сэтгэлдээ эргэж надад хуваалцаж байсан. Тэгээд тэрэн дэс айгүй урамшдаг. Тэгээд гой ирч хүч чаддаг. Тэгээд нөгөө яг юм хийж явж байгаа хүний хувьд мэдээж шантрах зүйл тэг юм зөндөл гарна. А тэг тэр алганд бол би шантарч байгаагүй л дээ ерөөсөө. Жохон юм сэтгэл унах готрох үе ингээл бүтлгүүтэх үе ч гэсэн гарч ирнэ. Тэг хэсэгэн жохон ингээд тайван байц тээ. Аа. Аа өөр туфта зүйлтэй арай илүү өөр юм жохон сатаарач ч юм уу те. Тэгэл ингээд байж хаал өөрөө ирэхгүй нөгөөдхөө бүр ингээд хиймээр хөсөл ингээд өөрөө ирэхгүй ингээд ундраад. Тэгэл эргээд нөгөө ажил руугаа дахиад ингэж шандаад ордог
ч юм уу. Шандлаа. Аха.
Тэгээ гол нь айгүй нөгөө тууштай байх хэрэгтэй. Одоо юм хэсэг хугацаанд одоо ялангуяа нөгөө дөнгөж ингэж гарааны бизнес ч юм уу хэлж байгаа хүмүүс шууд ингэж амар ашиг олоо, амар баяжин гэж ал бодож болохгүй.
Аа яг үнэ.
Баг багаар одоо хийж явц та. Эхлээд нь бол яг ашиггүй байсан ч ядч план сай бариаё гэдэг ааштай. Тэрэн шиг л мөнгө орж ирэхгүй байсан ч гэсэн чанд өөр нэг юм орж ирж байгаа хгүй чи өөр нэг юм сурж юм арай илүү өөртөө илүү ихтэй болж байна те ингэж явсаар хагаад сүүлэл нь одоо гоё ашигтай ажилтдаг ч юм уу те тэр гоё ажлынхаа үр шимийг хүртдэг ч юм уу гэд боломж гарч ирд юм байна. Тэгээ яг өөрийнхөө биеэр мэдрээд яаж байгаа болохоор бас айгу гоё. Тэгээд ээж нартаа хилдэг тэгээд гол нь тууштай бай. А тэгээд нэгэнт гой сонгоод хийж байгаа ажилдаа гой сэтгэлээсээ чин сэтгэлээсээ хандаад мөнгө гэж одоо бүх зүйлийг харахгүйгээр мөнгнөөс илүү гой үнэтэй зүйл дээр төвлөрөөд тэгээд ингээд ажиллаж хичээж чадах юм болоос болตก шүү гэд хэлмээр байна.
Ямар гой мессежэд нэг айгүй нэг угаасаа яг өөрөө амьдлаар ингээд тулцсан тэгээ яг өөрөө хийж байгаа зүйлийнхаа тухай ярьж байгаа болохоор айгүй гой наалтцтай айгүй олон юм битгийж үзчихсэн айгүй их мотивац авах байх гэж найдаж байна.
За тэгээд байлаа.
Нэг асуулт байна л та. Одоо тэгэхээр амин тосны талаар ярьжсэн дээ. Тэгээ амин тосыг одоо яг энэ подкастыг сонсоод ч юм уу тий. Одоо илүү судлах их ч юм уу, тантай холбогдох их ч юм уу, ямар зүйлүүд байдгийг нийт хийх хүсэж байгаа юм битгийчүүд дээ. Гарах бах. Тэгэхээр тэр юм битгийчүүд хандаж гэх юм уу? Ерхэдөө яг одоо амин тосыг сонирхё гэх тэгэхээр одоо яг ямархуу байдлаар тэр одоо та ярьж штэ хүн ингээд аливаа зүйлийг хийхдээ мөнгө гэж хараад байдаг аа гэд тэ. Тэгэхээр хүмүүс яг миний хувьд ч яг тийч харгаа тийм байдаг аахгүй юу? Яг мөнгө гэж харж байгаа юу ч сураагүй ч юм уу тэ. Мөнгө л олох ёстой гэж одоо амьдралыгаа турш сураагүй боловсраагүй мөнгөний төлөө хамаг бие ингээд мөнгөний төлөө золиослолтон юм уу зүйлээ аюу хажилдаг байгаа. Тэгээ тийм болохоор бас ээжүүддээ хандаад гэх юм уу таны сургалтыг бас сонирхож байгаа хүмүүс байгаа. Тэгэхээр тэр талаас нь хуваалцвал юу гэж лгөө.
Тэ ер нь аль нэг миний пэйжудаас Instagram хаяг бас байдаг. Тэгээд тэрүүгээр холбогдож олно. Тэгээд зөвөр хуваараа бас амьд осы гоё сонирхоо судлаад үзвэл интернетээр дүүрэн бас олон гоё гоё мэдээлэлүүд байдаг. Тэгээд гол нь нөгөө нэг синтетик аргаа гаргаж авсан нь химээ одоо холцтой яг цэвэр огт асуу гэдгийг аягуулсан ялгах хэрэгтэй байдэн. Ялангуяа нөө эмчилгээний хэрэглэгчтэй бид нэр өөр хүүхдтэй янз бүр одоо халдварт өвчнөөс ялангуяа өвлийн уулралтэй утаа томоотой үед ханаа томоноос яаж одоо эмийн бус аргаар байгалийн аргаар уурсан сэргийлж хамгаалж чадах юм гэдгээр бол тасаа аягуулсан судалж гоё зөв огт асаа сонгохыг хэл. Миний хувьд болохоор яг Young Living гэдэг компани тас хэрэглэдэг. Тэгээд Young Living компани маань амин тас хэрэглэхэд үнэхээр сэтгэл ханамж өндөр. Тэгээд 100% цэвэр органик. Одоо нөгөө нэг ургамлаас гаргаж авчаа гэхээр чинь нөгөө ургамлаа ямар хөрсөн дээр тарьж ургуулж байгаа. Тэгээд ямар аргаар гаргаж авч байгаа бүр үнэхээр тэр цэвэр охороо юу химийн бордоо ашиглах нь энэ гэмээ бүх мэдээллийн одоо ил тод тавьдаг компанихгүй Young Living хэрэглэгчдтэй араа судлахад бүх зүйл нь нүдэнд ил тод байдаг. Гэтэл зарим нэг одоо зүгээр одоо essential oil гэд ярьж байгаа бүтээгдэхүүнийг араа судлах гэхээр тэн дээр компани нэр гэж үрч байхгүй. Дээрээс нь тэр байгалийн нэгдэл нь ямар ямар химийн нэгдэл элементүүдээс бүтсэн орц найрлага юу ч байхгүй. Тэгээд хаана яаж оруулсан гээд тодорхой бос ингээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр бол одоо синтетик буюу лабораторийн аргаа гаргаж авсан байх. Өндөр магадлалтай. А тэгээд тийм тосыг эмчилгээнд хэрэглэн гээд гой үр дүн хүлээх ямар ч хүлээлт хэрэггүй. Найдах хэрэггүй болчих заяахгүй. Тэр бол гой яг үнэртгэд гой үнэртэй ч гэсэндээ а танд бол гой үр дүн үзүүлж чадахгүй. А эргээгээд харанч бүр нөө синтетик аргаар хийсэн таснууд маань эргээд хашил үүсгэв. Тэгээ хүний бид нөө хор хөрмтлүүлэх гэд ингээд илүү өөрөөр ингээд сөрмөлөө үзүүлээ явждаг. Тэгэхээр айгуу сайн нөө нэг эрүүл мэндтэй хэрэглэж байгаа маа сайн судалж зөвийг нь олж бас хэрэглэж гой үр дүн хүлээх хэрэгтэй.
Яг үнэ
гэж хэлмээр байна.
Баярлаа. За тэгээд хамгийн сүүлийн сүлжийн асуултыг танд үлдээ. Яг бас орхигдуулсан зүйл байвал те. Аль зүйл яг манай сонсогчдод хандаад өөр мессеж өгмөр ч юм уу те. Тийм юм байвал хуваалцах болно.
За бага л хамаг юм юм аа ярилцсан
та. За тэгвэл одоо тэгээд ярьжэнтэлтэй амин тос сонирхож гин гэд амин тосны талаар ингээд айгүй олон амин тосоор улбаалаад хийсэн өдий 3 жилийн хугацаанд айгүй их хүмүүстэй танилцлаа, айгүй их зүйл хийж бүтээлээ те. Эргээд харахад гэхээр яг нөгөө нэг туу таны хэлэдсэн их тууштай байдалтай хүнийг ямар гоё үн цэнтэй байлгадیں۔ Тэ таны гэсэн харахаар яг тийс айддаг байхгүй бүр амин тасанд айгуу толцсон бүр ингээл нүд нь баг амин тусаар гэрэлтээд байгаа юм.
Тэнд нэг нэг хүн яг гоё үрд өнгөө мэдэрхээрэл юм л дээ. Тэ нэг гэр бүлд маань одоо хүүхдүүдд маань тэ ингээл аа ээж гээд ойр тойрны хүмүүс маа найзуудд маань гээд маш гоё үр дүн гарч ирж байгаа болохоор би тэрийг нөө нэг танилцуулахдаа санаа зовдгоо ичдгүү юм уу те яад бол нөө үр дүн энэ гоё мэдэрсэн учраас харин ч бүр нөө олон хүмүүс мэдээд олон хүмүүс энэ муухай нөө нэг те эмнээс татгалзаад энэ хими орчныалгаас татгалзаасаа гэж бүр их илүү хүсэж байгаа хгүй юу. Одоо энэ одоо амьд тасыг хэрэглэдэг хүн бол ер нь аль ингээл байгаль дээлтэй тэ байгалыг хайрладаг. А тэгээ дээрэс нь одоо нөө тэ ямар ч хими арс найрлагыг хэрэглэхгүй тэ ер нь аль тийм минимал хим төрлийн хүн болчтой юм шиг санагцсан. Тэгээ миний хувьдсан би ч юм бол ер нь ах тийм органик эко хүн бол байгаагүй хагүй юу. Тэгэл одоо бас ч гэсэн би 100% биш ч гэсэн дээ. Үнэхээр нөгөө нэг баг багаар ингээ нөө хувь нэмэр одоо нэмэгдээд яаж аахгүй. Жишээлбэл одоо би нөгөө тахснаатай ашиглаад одоо өөрийнхөө арс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдийг сүүлийн жил гарынгийн хугацаанд өөрөө хийж хэрэглэж байгаа. Гэтэл бид нэр нөгөө эмэгтэйчүүд энэ арс арчилгааны бүтээгдэхүүнүүдээс ямар их хог хаягдал гаргад юм бэ? А тэгээ дээрээс нь тэр бидний гой үнэтэй их мөнгөөр худалдаж авч байгаа бүтээгдэхүүнүүд маань эргээгээд бидний бед ямар их хор хөнөөл очруулаад байгаа юм бэ гэдгийг нөгөө нэг айгуу сайн мэдэрсэн. Тэгээ би өөрөө айгуу эмзэг тийм мэдрэмтгий арстай хүн байхгүй юу гэдэг хэр багийн нөгөө нэг арс арчилгааны гой сайхны бүтээгдэхүүн таардаггүй. Тэгээд нөгөө нэг өөрөө ингэж бүтээгдэхүүнээ өөрөө арс найрлагаа сонгоод яг нөгөө өөрийнхөө арсандаа тохируулаад ингэж хийхэд санхүүгийн хувь тэмдэлтээс гадна бүр үнэхээр нөө сэтгэл ханамжтай 100%. Баахгүй.
Гахалтай. Баярлалаа.
Тэгэхээр нөгөө нэг тий одоо нөгөө нэг миний удаал ингэж аахгүй урд нь одоо өөрөө ингэж бүтээгдэхүүнүүдээ хийдэг байх та. Ингээл гадуур яж байгаа ч юм уу те янз бүрийн хүмүүсийн гоо ингээл рекламжтай байгаа бүтээгдэхүүнийг очиад авчдаг. Тэгэл ингээл аваад хэрэглэхээ эхлээд нэг айгүй гоо ингээл таарсан юм шиг санагдтыг. Тэгэл нэг хэсэг хугацааны дараа за нэг сар марын дундуур юм уу те за бүтээгдэхүүн маа нэг арай дуусахгүй нэг талтаа дундуур арах хавцаанаас эхлээл таарах болоо гэцдэг байхгүй юу. Тэгэл бүр нэг барцаагаал, нэмзэгшээл, улаагаал ингээд эхэлчихдэг. Тэгээд би дахиад дараагийнхан бүтээгдэхүүнийг хайдаг. Яагаад гэвэл нөгөөт нь таарахгүй учраас арцаас нөгөө нэг улаан, өөрөө арстайгаа явмааргүй штэ. Тэгэл дахиад одоо өөр ямар бүтээгдэхүүн авд юм бэлээ гэл ингээд хайгаа судалж авчаал дахиад юм авчдаг. Тэгэл ингэж явсаар хагаад бид нөгөө нэг яг асан бүтээгдэхүүнээ дуусгадгүй юм билэ. Та бас анзаараад үзээрэй. Би бас айгүй олон хүн дээр бас нэг харсан байхгүй юу? Яг ингээ анзаараад хаар дуусгаагүй амар бүтээгдэхүүн гэсэн байдаг. Нөгөөтгөө хаяа хайж чадахгүй. Хэрэглээ тохирохгүй.
Ахаа.
Ингээл бэж идэг нэг тийм. Тэгэл нөгөөтг нь айгүй хог хаягдл үүсгэж юм. Дээрэс нь нөгөө тэр нөө бүтээ хэрэглэж байгаа бүтээгдэхүүнүүдийнхээ орц найлгыг бас айгүй сайн харж нөгөө нэг уншиж сурах хэрэгтэй юм лээ.
Ахаа.
Одоо тэр талаар бас айгүйх мэдээллүүд байдаг ч болсон. Тэгээд бас өөр ингээд уншиж судлах гэх юм бол англи хэл дээр монгол хэл дээр мэдээлэлүүд байгаа. Тэгээд наад жил нөгөө нэг sodium lauryl sulfate гэдэг одоо хими арс найрлага байхгүй юу? Энд гисэн чинь нөгөө нэг цуснд аюу хурд нь нэвтэрч ордог. Тэгээд нөгөө цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн, арс арчилгааны бүтээгдэхүүнд хамгийн их эрдэлхүү ордог гэж аахгүй. Тэгээд эн чинь нөгөө нэг эргээд та арсыг инзөшүүлэх бүр хашилтаа болгох. За тэрийг дахлалын системийн унгаах. Дээрэс нь бүр нөө эмгтээчүүдийн дааврын тэнцвэрийг хурдлаалдаг болж байгаа. Аа. Одоо энэ сүүлийн үед бас нэг цэвэршилт одоо эрт хэлж байгаа юм уу те гэх нэг юм яриа их гараад идэг болсон шүү дээ.
Тий.
Тэгээ айгүйх тийм эмгтээчүүдийн бас янз янзын өвчин бас их байна. Тэгээд нөө уйлан хаа гистата гэл ингээд нөө яриа томлоо айгүйх гараад авахгүй. Тэр бүхнийг тэр одоо хими арс найрлагаас судлахаар дандаа тэр их үндэс нь хими арс найрлагатай бас
бүтээгдэхүүн
холбоотой байгаа даа.
Тийм.
Тэгээд нөгөө нэг айгүй хиймлэр одоо нэг эстроген ч юм уу тий даавар ингээд хиймлэр өсгөөд өчдөг гэж аахгүй.
Аха.
Тэгээд нөгөө тэнцвэртэй байх хэвээр даавар ч хиймлэр ингээд ихсээд ирэхэд буцаагаад нөгөө нэг бусад дааврууд та нөлөөлж эхэллээ. Жишээ нь.
Аха.
Гэтэл бүгд ингээд нөгөө нэг ядаж бидэрний нөгөө нэг аяа тавга угааж байгаа угаагчаа тий тэгээд өдөр тутам өдөрт хоёр удаа хэргэлдэг шүднийхээ ааг л хамгийн наанд анзаараад үзээрэй. Ямар химээ орсны ойлголттой байна. Энэ ямар нөлөө үзүүлдэг юм гэдгээ бас судлаад үзээрэй гэж хэлнэ санагдав тий.
Аа. Аа.
Ялангуяа нөө шүдээ бид нэр өдөрт өглөө оройгоо өдөрт хоёр удаа жилт хэдэн удаа угааж байна тий. Гэтэл тэрэнд орсон баа тэр химээ орсны ойлголт ялангуяа наамны хүмүүдэд хэлний доор ингээд маш олон нөө содсноод шууд нөө цосроо нэвчиж ордог. Сацнад баада. Тэгэд тэр хими орсны айлгаар жилд хэдэн удаа угааж байгаа юм ла. Ялангуяа энэ жоохон хүмүүст те бүр аюу харамсалтай санагдаад байхгүй. Тэгээ ингээ авахад тэрүүгээр ингээ цусаар нь дамжаад ямар хор ингээ хоригдлагч юм бий нэ. Тэгэхээр ядаж наандаж те өөрөө аяг таг угаагч аа өөрөө хийгээ сурыг аагаа хүртэл өөрөө хийж болно шүү дээ. Гээд нэг хими орсны айлгаа бүтээх түүнээс аль болох баг багаар татгалзаад өөр органик бүтээгдэхүүнээр орлуулах зайлшгүй тийм цаг үе бид нарт тулгарсан байна гэж одоо би хүмүүст хэлээд байгаа юм уу дайл болох өөр хэм мэдсэн сорсны хэл хуваалцаал тий аль болох олон хүмүүс мэдээд мэдээсээ гэж хүсдэг. Тэгээд энэ талаараас айгүй их ярихыг хүсдэг. Тэгээд би яасан өнөөдөр анх удаа нэг YouTube сувг нээсэн баг. Тэгээд тэрэн дээрээ бас нөө одоо яг өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлүүдээ хуваалцахаар шийдээд. Тэгээд бичлэг болгоод бас тэгээд хуваалцсан. Тэгээд өнөөдөр миний яг анхны бичлэг бичлэг хийсэн баггүй өдөр. Тэгээд хэд танаас аль бичлэг маань бас орно тавигдчих واخ.
Аха. Бараг ямар ч асуултгүй болтлоо л яах вэ? Аха, тэгээд ямар ч юм бид нарын урилгыг хүлээн авч те цаг цаваа гаргаж оролцсон маш их баярлалаа. Тэгээд олон эмгтээчүүд мотивац авсан мах олон хүмүүс бас өөртөө итгэх итгэлийг олж авсан бах гэж найдаж байна. Тэгээд гоо сайхны талаар бас хөрхөн багхан ч гэсэн мэдлэгтэй болсон баха гэж найдаж байна. Тэгээд таны пэйж хуудс те таны YouTube хаяг ч юм уу те бүгдийг нь одоо би подкаст нэрээ байрлуулсан байна. Тийм болохоор яг та подкаст сонсч байвал яг линкэн дээр нь дарж ороод нэрнийхэн дагуу ороод тий арилмаатай танилцж болох нь байна. Тий.
За баярлалаа. 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 Бүгдээр нь амжилт хүсье.
Баярлалаа.